la 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit. Guvernul Chicu cere anularea indemnizației pentru medicii infectați cu COVID-19. Lucrătorii medicali ar fi deja protejați și plătiți mai bine. Nu toată lumea este însă de acord.
Acest amendament trebuia de discutat mai pe larg. De avut consultări publice, s-a făcut pe ascuns.
Pandemia te învață. Dacă nu pot veni oamenii la expoziție, merge expoziția la ei, cu ajutorul mediului virtual.
Poți să vezi foarte bine tot ce este în expoziție, te poți apropia, te poți îndepărta, să vezi din perspectivă. Deci, tehnologic, se pot face multe lucruri.
Mai ascultați Dicționarul European. Astăzi despre cum se mai circulă prin Europa afectată de pandemie. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! În Republica Moldova au fost aduse 356 de concentratoare de oxigen indispensabile în terapie cu oxigen a pacienților cu coronavirus. Echipamente în valoare de 253.000 de euro au fost aduse grație sprijinului financiar și tehnic al Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății. Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat că cele 356 de concentratoare de oxigen au fost deja repartizate în funcție de necesitățile stringente ale instituțiilor medicale. În România, premierul Ludovic Orban a admis că începerea școlii cu prezența în bănci ar putea fi amânată până la 1 octombrie. El a invocat opiniile unor specialiști care susțin că majoritatea cazurilor de îmbolnăviri cu COVID din ultima vreme au fost ale unor persoane întoarse din concediu. În România, școala ar trebui să înceapă pe 14 septembrie, iar de pe 10 toate școlile ar trebui să știe în ce scenariu se încadrează din cele 3 propuse de autorități. Franța se confruntă cu apariția cazurilor de coronavirus în școli la numai câteva zile după revenirea în clasa elevilor. Potrivit Ministerului Educației, 22 de școli au trebuit să fie închise, dintre care 12 în Franța continentală. O situație similară este și la Berlin, unde în 41 de școli din 825 au fost înregistrate cazuri de coronavirus la 2 săptămâni de la începutul anului școlar. Amnesty International spune că cel puțin 7.000 de angajați medicali au murit în lumea întreagă din cauza coronavirusului, organizația semnalând că cei care luptă în linia întâi cu infecția au nevoie de un acces adecvat la echipamente de protecție. Cel mai mare număr de decese în rândul cadrelor medicale s-a înregistrat în Mexic, Statele Unite, Marea Britanie, Brazilia, Rusia și India. NATO a cerut Rusiei să coopereze pe deplin în cadrul unei anchete internaționale imparțiale conduse de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice în cazul otrăvirii liderului de opoziție Alexei Navalnei. După o reuniune specială a NATO la nivel de ambasadori, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a spus că orice utilizare a armelor chimice arată o lipsă totală de respect față de viețile umane și este o încălcare inacceptabilă a normelor internaționale. Alexei Navalnei este internat în stare gravă de mai bine de o săptămână la un spital din Berlin, iar guvernul german susține că analize ample au demonstrat fără dubiu că opozantul rus a fost otrăvit cu un agent neurotoxic militar din familia Novichok. Rusia respinge acuzațiile, reproșând Germaniei că nu a prezentat până acum dovezi sau informații privind otrăvirea lui Navalnei, cerând partenerilor săi europeni să nu tragă concluzii pripite. Și premierul kosovar Abdullah Hoti a spus că întâlnirea sa cu președintele sârb Aleksandar Vučić la Casa Albă de la Washington a fost un mare pas către încheierea unui acord între Kosovo și Serbia, dar Vučić a obiectat la ceea ce l-a numit eforturile Kosovo de a forța Serbia să recunoască independența fostului său teritoriu, ceea ce fac incerte așteptările pentru cea de-a doua zi a discuțiilor programate între cei doi lideri.
Ați ascultat știrile cu Radu Benea. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul Chicu a votat să se anuleze indemnizația unică de 16.000 de lei pentru medici și alți lucrători medicali care se infectează cu COVID-19. Introdusă în luna mai, indemnizația avea scopul să motiveze medicii să-și continue munca, în ciuda riscului de a se infecta. Anularea ei a fost propusă acum de Ministerul Finanțelor, care spune, într-o notă informativă, că riscurile nu mai sunt atât de mari. S-au luat măsuri pentru a le diminua, inclusiv prin dotarea instituțiilor medicale cu dezinfectanți și măști. Decizia de guvern a fost luată joi, dar a fost depistată abia azi dimineață de portalul Sănătate Info și alte instituții de presă, pentru că nu este o decizie separată. A fost strecurată într-un pachet, conținând alte amendamente care mai vizează domenii ca subvențiile în agricultură și remunerarea învățătorilor. Premierul Ion Chicu.
Este proiectul de modificare a unor acte normative care încorporează acele elemente, acele acțiuni care vin în suport sectorului agricol, dar are și alte elemente. Mă rog pe domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță să le prezinte.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă...
În prezentarea proiectului de hotărâre, ministrul finanțelor Sergiu Pușcuță nu a spus niciun cuvânt despre anularea indemnizațiilor pentru medici. Sănătate Info mai relatează că propunerea nu a apărut, înainte de a fi adoptată, pe pagina guvernului privind transparența decizională, așa cum ar fi trebuit. Și nu este limpede dacă a fost supusă dezbaterilor publice. Nu este limpede care a fost poziția Ministerului Sănătății.
Dacă sunt careva întrebări, propuneri la proiectul.
Decizia guvernului Chicu mai trebuie aprobată de Parlament, dar ea a fost luată într-o zi cu un număr record de cazuri noi de infectare cu COVID-19, cu un număr record de cazuri active și un număr record de cazuri grave. În timp ce președintele Igor Dodon semna în aceeași zi decretul de decorare a ministrei sănătății Viorica Dumbrăveanu cu ordinul de onoare. Valentina Ursu își începe retrospectiva săptămânii politice cu această decizie controversată de guvern.
Ghenadie Țurcanu, coordonatorul programului Centrului de Politici și Analize în Sănătate, critică această decizie a autorităților.
Este regretabil că cei din sănătate nu au informat că, iată, în proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat se introduce un articol care va avea un impact asupra domeniului medical. Cu toate că acest articol prevede oferirea acestor 16.000 de lei nu numai celor din domeniul sănătății, dar acolo enumerat Ministerul de Interne, alte structuri, lucrătorii cărora, dacă s-au infectat în exercitarea obligațiunilor de serviciu, au drept să primi acest ajutor bănesc.
Totuși, această indemnizație unică în valoare de 16.000 de lei stimulează, motivează lucrătorii medicali să stea în continuare la straja celor care sunt infectați cu COVID-19?
Da, având în vedere salariile mizere din domeniul sănătății și acea povară fizică și psihică a lucrătorilor medicali și a celorlalte persoane care s-au îmbolnăvit de COVID în timpul exercitării profesiei, este binevenită. Unica ce îmi pune o întrebare că acest articol se referă, am enumerat, la anumite structuri. Da? Dar, de exemplu, acum s-a început anul școlar și noi avem și pedagogi, avem și personal tehnic din instituțiile de învățământ. Și este posibil ca și ei să se îmbolnăvească de COVID în timpul exercitării orilor de muncă la serviciu. Și atunci ei nu sunt incluși în acea prevedere a legii care a fost aprobată atunci în starea de urgență. La acest amendament trebuia de discutat mai pe larg, de avut consultări publice și de identificat anumii. Cine ar putea să rămână doar să beneficieze de acest suport material?
Acum rămâne la judecata deputaților, pentru că ei sunt cei care vor decide ce fac cu această hotărâre a cabinetului de miniștri.
Da, este regretabil că se politizează acest lucru. Nu ar trebui de utilizat asta în scopuri electorale, de exemplu, și atunci de spus că, iată, noi nu vom susține aceasta, dar până la urmă, documentul a fost aprobat de guvern, deci a fost avizat la toate ministerele, structurile respectivii care sunt la guvernare. De ce atunci nu s-a bătut alarma și nu s-a exclus această prevedere? Sau în timpul ședinței de guvern? Un ministru spune că dați revenim, noi nu susținem acest și scoatem acest amendament din acest proiect de lege.
Asta e că nu a existat suficientă transparență și de aici
interpretări. Exact, anume din cauza aceasta s-a făcut pe ascuns. Dacă ar fi anunțat că în acel proiect de lege se prevede anularea acestei prevederi legislative aprobate în perioada stării de urgență.
Între timp, președintele Igor Dodon a anunțat că nu va promulga proiectul de lege care prevede anularea celor 16.000 lei pentru medicii infectați de COVID-19. În altă ordine de idei, Igor Dodon spune că în următoarele zile se va decide soarta coaliției de guvernare. Editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru spune că guvernarea, cel puțin formal, nu mai are majoritate parlamentară.
Soarta coaliției de guvernare e în dezechilibru, să spunem așa. Au mai plecat 2 deputați de la PD, au rămas 11. Înseamnă că formal, cel puțin, guvernarea nu are majoritatea parlamentară, 51 de voturi. Deși mai există acești 3 deputați, 2 care au ieșit din PD și 1 care este independent, ei zic că vor vota împreună cu această majoritate parlamentară și atunci nu văd de ce s-a alertat domnul Dodon. Probabil nu e sigur de cei 2 deputați sau, dimpotrivă, e un prilej această ieșire a acestor deputați să facă o altă mișcare pe care o pune el la cale de mai demult. Eu sunt înclinat să cred că e o mișcare de-a lui. El a mai fost pe la Moscova, a mai fost pe la Athos. Se vede că pune ceva la cale. Acum iarăși aleargă la Moscova. Se vorbește că pare și consilieri electorale de la Moscova. Și această întârziere de a-și anunța candidatura tot este legat probabil cu anumite sfaturi sau cu anumite chestiuni care el trebuie să le rezolve înainte de anunțarea candidaturii. Eu cred că e vorba de manevre, pur și simplu.
Admiteți că ar putea totuși să se ajungă la o reconfigurare a forțelor politice în legislativ?
Eu nu văd cum s-ar reconfigura aceste forțe până la alegerile prezidențiale.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a discutat despre miza alegerilor prezidențiale din noiembrie cu oameni din satul Baraboi, raionul Dondușeni. Le veți putea asculta opiniile pe larg mâine, sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum vă propunem un mic fragment în avanpremieră.
Vom avea niște alegeri cu o luptă mare și nu știu de ce am impresia că vor fi foarte murdare. Deja de acum știu câteva candidaturi care așa sunt ei. Au fost mizerabili în activități, în campanii de până acum, așa și vor fi în continuare. Nu ne așteaptă nimic bun. Populația văd că e foarte divizată și populația nu e divizată de la sine, dar au avut grijă să o divizeze.
La alegeri o să mergeți?
Nu mă decât.
Aveți un candidat pentru care să-i dați votul?
Încă nu știu care.
Dumneavoastră o să votați omul, promisiunea, ce o să votați?
O să votez un om așa ca să avem nădejde într-un sus. Și un om de nădejde. Popor moldovenesc muncește și cred că să aibă grijă de lume. Să nu ne fure, să nu ne amăjească și bă, cu lumea.
Și pentru țărani, să fac ceva pentru țară, pentru moldoveni, dar să nu-și fac nic. Poți promite, dar niciunul nu fac. Îmbogățesc ei, e că-și fac.
Dar ce preț are votul cetățeanului? Ce valoare are votul cetățeanului?
Nu prea are valoare.
Pe ce drum vreți să meargă Moldova?
Pe un drum mai drept, care nu ar fi, dar drept și bă, dar să-i tăt na levo. Să fie pentru oameni, să trăiască ceva, să facă locuri de lucru, de, dar să, ia că în satul Baraboi, jumătate nu, să duc tăți. Știu o tare, la oraș, n-au de lucru nimic în sat.
Hai, cum vă descurcați cu 2000 de lei?
Cum pot?
Cum le împărțiți?
Leacuri mai mult. Am o fată, e în Germania, am băiat, e la Soci și Dumnezeu e cu mine.
Pe ce drum vreți să meargă Republica Moldova în continuare?
Calea cea dreaptă.
Care e calea cea dreaptă?
Dar eu știu, doamna Valentina, care e calea mușei dreaptă.
Dar la vot o să mergeți?
La vot o să mă duc.
El trebuie să fie un om cu toți împreună și să aducem oameni acasă și să fie o Moldovă prosperă, frumoasă, cum era înainte pomenit Moldova, struguri de pamă.
Dar societatea este dezbinată. Ar trebui să fie identificată o idee care ar putea să consolideze o societate atât descentrată. Care ar fi această idee națională?
Să fim mai buni, să ne ascultăm unul pe altul, să alegem grâu din neghină.
Simpli cetățeni, inclusiv și noi barăboienii, mizează foarte mult spre o schimbare. O schimbare înspre bine, fiindcă de ajuns atâția ani de independență și practic nu se vede lumina din fundul tunelului, cum s-ar spune.
Oameni de la Baraboi, raionul Don Dușeni, despre miza prezidențialelor din noiembrie. Mai mult, ascultați în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care o difuzăm sâmbătă. Duminică, ascultați emisiunea Punct și de la capăt, o ediție în limba rusă moderată de Natalia Morari și consacrată tot actualității politice. Acum însă ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Arna Clasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European. Astăzi despre cum se mai circulă prin Europa afectată de pandemie.
Dicționar European.
Recenta decizia Ungariei de a-și închide cu totul frontierele a pus iarăși sub semnul întrebării viitorul sistemului Schengen de unificare a spațiului administrativ european fără control la frontiere. Adevărul e că ultimele luni au putut da imaginea revenirii la o Europa care seamănă mai mult cu cea a anilor 1980, de dinaintea căderii zidului Berlinului și a comunismului, când până și cetățenii comunității europene, cum îi spunea atunci Uniunii, sau ai pieței comune, aveau nevoie de o viză pentru a trece frontierele de la o țară la alta. Spațiul Schengen e compus din 22 de țări ale Uniunii Europene, cărora li se adaugă Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein. Viza Schengen permite câte o perioadă de ședere de 90 de zile la fiecare 6 luni. Pedepsele pentru încălcarea regimului celor 90 de zile de ședere variază de la o amendă la deportarea imediată sau chiar interzicerea de acces a zonei Schengen pe o anumită perioadă de timp. Încă nu s-au înregistrat cazuri de interdicție permanentă a accesului în spațiul Schengen. Statele din acest spațiu sunt așadar obligate să lase să circule orice persoană care beneficiază de o viză Schengen. Ce se întâmplă însă când un stat își închide frontierele cum a făcut-o Ungaria? Acordurile Schengen spun că o țară își poate închide temporar frontierele dacă întâmpină o serioasă amenințare de securitate. Comisia Europeană cere acum o coordonare la nivel european a acestor măsuri de închidere temporară a frontierelor, deoarece efectele lor sunt pe cale de a scăpa cu totul de sub control. Asta și pentru că de fiecare dată se aplică principiul reciprocității. Astfel, după ce Marea Britanie a decis să impună un control sanitar și o potențială carantină tuturor străinilor, Franța a aplicat de îndată reciproc britanicilor aceeași măsură, ceea ce face că rețeaua Eurostar a trenurilor de mare viteză, TGV, dintre Paris și Londra e pe cale de a se prăbuși din lipsă de clienți. Turismul spaniol, de asemenea, se află în aceeași situație acum că mai multe țări au pus întreaga Spanie în rubrica roșie. Cât despre simpli cetățeni în tranzit sau care efectuează o călătorie cu sens unic, Parlamentul European a cerut autorităților vamale și polițienești naționale mai multă indulgență și flexibilitate, ținându-se cont de aglomerarea la toate frontierele din pricina coronavirusului. Principala problemă se situează însă la nivelul psihologiei sociale și politice. Spațiul Schengen este deja fragmentat. Tendința e stabilă, iar populația începe să se obișnuiască. În aceste condiții, riscul cel mare este că s-ar putea merge atât de departe, încât refacerea spațiului Schengen, a liberei circulații, s-ar putea dovedi mai dificilă decât crearea inițială a spațiului Schengen, când entuziasmul general era mare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe state europene au trecut Republica Moldova pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Drept urmare, circulația cetățenilor moldoveni pe teritoriul acestor state este oprită. Ca să obțină o permisiune de excepție, unele state impun moldovenilor izolare pe o perioadă de timp de la intrarea în țară. Altele cer prezentarea de teste negative de COVID-19. Când cetățenii moldoveni s-ar putea bucura din nou de avantajele regimului liberalizat de vize? Nimeni nu se încumetă să răspundă la această întrebare, mai ales că starea epidemică din Republica Moldova nu lasă loc de prognoze optimiste. Unele state care anterior ridicaseră restricțiile de călătorie pentru cetățenii moldoveni le introduc din nou. Vorbim întâi de toate despre Ucraina, Ungaria sau Israel. Libera circulație a cetățenilor moldoveni continuă să fie restricționată și în țări ca România, Italia sau Federația Rusă, iar Bulgaria a impus recent obligatorie activitatea prezentării testului negativ de COVID. Cum însă se știe că moldovenii sunt inventivi, unii reușesc să ocolească într-un fel sau altul aceste restricții. În urmă cu câteva săptămâni, presa italiană relata despre breșa pe care ar fi spart-o moldovenii, mituind vameșii și șoferii de autocare. În funcție de cine e pe tură, moldovenii plătesc 50 de euro sau mai mult, atât vameșului cât și șoferului de autocar, a povestit un șofer jurnaliștilor italieni. Iar odată ajunși în Uniunea Europeană, nu mai erau controlați de nimeni. Astfel, în 36 de ore, plătind în jur de 100 de euro, moldovenii ajungeau nestingherit la Milano, Padova sau Roma, conchidea presa italiană. Mai precauți sunt însă moldovenii stabiliți în Italia. Tatiana Nogailuc, lidera unei asociații de moldoveni din Italia, spune că mulți au renunțat să revină în Republica Moldova în tradiționala vacanță de vară, de teamă că hotarele s-ar putea reînchide în orice moment. Stăm mereu în alertă și cu frică, ne-a mai spus Tatiana Nogailuc. Și-a atras multiple critici, mai ales președintele Igor Dodon, care, în ciuda restricțiilor, a ajuns mai întâi la un sanatoriu din Federația Rusă, iar mai recent și pe muntele Athos. Presa din Grecia a relatat că președintele Moldovei a vizitat muntele Athos ca pelerin obișnuit în perioada 28-30 august, în timp ce autoritățile elene prelungiseră până pe 31 august restricțiile de călătorie pentru cetățeni străini, inclusiv moldoveni. Igor Dodon a răspuns evaziv cum a ajuns pe muntele Athos, dar a confirmat că a fost într-o vizită neoficială.
Ca să ajungi încolo, obligatoriu trebuie să ai invitație, trebuie să ai așa viză. Fără astfel de viză, pe muntele Athos nu ajungi. Nu căutați senzația acolo unde nu sunt.
Cei care reușesc într-un fel sau altul să ocolească restricțiile de călătorie sunt mai curând o excepție, consideră expertul în politicii europene Dionis Cenușă. El spune că oportunitățile moldovenilor de a călători în Uniunea Europeană rămân deocamdată incerte, întrucât Republica Moldova rămâne într-un con gri al suspeciunilor privind capacitatea autorităților de a ține sub control răspândirea virusului. Mai afectați decât potențialii turiști sunt tinerii care contează pe studii, peste hotare și cetățenii care obișnuiesc să plece la munci de scurtă durată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Expozițiile online nu au apărut odată cu pandemia de COVID-19, dar s-au răspândit datorită pandemiei, care a ridicat fel de fel de bariere. Cu prilejul recent sărbătoritei zile a limbii române, curatoarea de artă, Victoria Nog-Vaida, a lansat o asemenea expoziție virtuală pe platforma sa, theopenart.com, dezvoltată de Institutul Arbor de la Chișinău și de o asociație omonimă de la București. Aceasta este o platformă prin care cele două organizații neguvernamentale promovează proiecte culturale și de educație prin cultură. Natalia Sergeev.
Vorbim despre o expoziție virtuală de artă în care sunt incluse portretele scriitorilor români care au contribuit la păstrarea și dezvoltarea limbii române. Cele 25 de lucrări de artă sunt semnate de artista Valentina Rusu Ciobanu. Am întrebat-o pe Victoria Nod-Vaida, una dintre curatorii acestei expoziții, cum a reușit să transpună arta în mediul virtual.
Am gândit această expoziție anume pentru sărbătoarea limbii noastre, cea română, pentru că Valentina Rusu Ciobanu are o colecție întreagă de portrete ale scriitorilor basarabeni și pentru că este anul Valentinei Rusu Ciobanu 2020, 100 de ani de la naștere, și conduc un proiect de amploare cu mai multe inițiative, acțiuni, componente, am hotărât să fac și această expoziție.
Cum ați descrie această experiență de expoziție virtuală?
Este o experiență destul de nouă. Expoziția tehnic este realizată undeva la Berlin de către un artist important internațional de origine rusă, Dmitri Vrubel. El a fost cel care prima dată mi-a povestit că face astfel de proiecte și când am ajuns cu toată problema pandemiei, l-am contactat și i-am spus care sunt intențiile mele și am colaborat pentru realizarea unei galerii virtuale, pe lângă faptul că mai facem și atelierul Valentinei Rusu Ciobanu în format VR, realitate virtuală. El este cel care, conform planurilor pe care le transmit, desenelor pe care le transmit, anotează în interior la el, cu ochelare, cu toată tehnologia necesară, lucrările pe pereții galeriei.
Și cât de accesibilă unui public larg este această expoziție la capitolul tehnic de asemenea?
La capitolul tehnic sunt nevoie de două lucruri. Internet, o conexiune destul de bună, dar în Republica Moldova, în România, internetul este foarte bun, și un calculator sau o tabletă. Și se intră foarte ușor când se apasă pe pagina expoziției, există fereastra către galeria virtuală, poți să vezi foarte bine tot ce este în expoziție, fiecare cuvânt scris, te poți apropia, te poți îndepărta, să vezi din perspectivă cum se dorește.
Și această intersecție dintre artă și tehnologie, credeți că de fapt ajută să atragă mai mulți oameni, un public mai larg, sau dimpotrivă poate crea o barieră pentru persoanele care nu sunt atât de inițiate în acest domeniu?
O astfel de expoziție nu cred că s-a făcut vreodată. În acest format, cu aceste lucrări, cu acești autori, scriitori. Eu, dacă nu aș fi foarte inițiată tehnologic, mi-ar fi foarte interesant și aș fi foarte curioasă. Deci e o chestiune doar de interes să se dorească, să se vadă că, din punct de vedere tehnic, nu sunt impedimente, doar trebuie să ai un calculator sau o tabletă care să aibă un browser.
Ați decis inclusiv să recreați o sală clasică de muzeu. De ce considerați că acest mediu tradițional în care se consumă arta vizuală merită a fi transpus într-un spațiu virtual?
Pentru că eu iubesc foarte mult muzeele. Îmi plac spațiile expoziționale mai clasice. Din cauza asta am mers pentru prima galerie virtuală pe formula unui spațiu clasic. E adresată tuturor. Voi construi și alte spații expoziționale, eventual voi trece și la spații mai industriale. Voi recrea însă și spațiul mic expozițional fizic care există, pe care îl are Arbor, asociația pe care o conduc în București. Deci tehnologic se pot face multe lucruri.
Victoria Noghi-Vaida, curatoare de artă. Interviul acordat Nataliei Sergeev a fost difuzat integral azi dimineață în ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Este natural și pe net la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice despre un om de afaceri din Rezina, deciodat acum 2 ani, care a fost acționat în judecată pentru o pretinsă datorie de 185.000 de dolari. Reclamantul este un fost primar al orașului Rezina. El insistă că cel care nu mai este în viață și compania pe care a condus-o să-i întoarcă datoria. Fiul omului de afaceri, deciodat, crede că la mijloc ar fi o schemă prin care să răvni preluarea averii familiei și că în schemă ar fi implicat judecători. Toate circumstanțele cazului pe portalul nostru. La rubrica știri aflați că Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat în urma unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice care arăta că șeful oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa, locuiește într-un apartament de lux din centrul Chișinăului, care nu se regăsește în declarația de avere și interese a oficialului, la fel ca și alte bunuri pe care acesta le folosește. Controlul a fost inițiat în primă fază în urma sesizării președintei Anii, Rodica Antoci. Dintr-o altă știre aflați că magistrații de la Curtea de Apel Cahul au declarat ilegală percheziția în biroul de serviciu al procurorului anticorupție Mihai Ivanov, cercetat penal pentru constrângere la recunoașterea infracțiunii. Dosarul a fost intentat în baza denunțului a doi foști procurori din capitală, cercetați anterior de către Ivanov pentru extorcare de mită în sumă de 200.000 de euro.
Cu revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică, emisiunea Punct și de la capăt, o ediție în limba rusă, realizată de Natalia Morari. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.